Rigters hoofstuk 12. Kom ons lees die eerste paar verse. En die manne van Efraim is saamgeroep en het oorgetrek na Safon toe en vir Jefta gesê, Waarom het u deurgetrek om teen die kinders van Ammon te veg en ons nie geroep om saam met u te trek nie? Ons sal u huis bo u met vuur verbrand. Maar Jefta sê vir hulle, Ek en my volk het 'n hewige twis met die kinders van Ammon gehad en ek het julle opgeroep, maar julle het my nie uit hulle hand verlos nie. En toe ek sien dat jy nie help nie, het ek my lewe gewaag en deurgetrek na die kinders van Ammon en die Here het hulle in my hand gegee. Waarom het julle verskoontog dan vandag teen my opgetrek om teen my oorlog te voer? Daarop versamel Jefta al die manne van Gilead om teen Efraim te veg. En die manne van Gilead het Efraim verslaan, omdat hulle gesê het, julle Gileadiete is vlugtelinge van Efraim, in die midde van Efraim en Manasse. En Gilead het die Efraimiete van die Jordaandruwe afgesny, en as die vlugtelinge van Efraim sê, ek wil deurgaan, dan vra die manne van Gilead vir hom, is jy 'n Efraimiet? As hy sê, nee, dan vra hulle hom, sê bietjie Shibulet. En as hy sê, Sibulet, en nie ag gee om dit reg uit te spreek nie, dan gryp hulle hom en maak hom by die Jordaandruwe dood. So daar dan in die tyd van Efraim 42.000 man geval. En Jefta het Israel 6 jaar lank gerig, en Jefta, die Gileadiet, het gesterwe en is begrawe in een van die stede van Gilead. Ons gaan net tot daar met mekaar saam lees. Ons bevind ons hier in die stadium waar Israel in die land Kanaan is, maar waar hulle nog nie 'n koning het nie. Julle ken ons die geskiedenis, hulle wou op 'n stadium ook 'n koning gehad het, soos die ander volkere rondom hulle. Maar in hierdie tyd het die Here rigters gekies, manne wat hom geken het, manne wat hom gedien het, om sy volk te lei, om sy volk te rig. En in hierdie geval dan nou Jefta. Toe die volk die tyd van Joshua die land binne gegaan het, het julle al gelees hoe die stamme elkeen vir hulle blyplek gekies het en gekry het waar hulle moes gaan woon? Op daardie stadium was die blyplek vir sommige van hierdie manne, vir sommige van hierdie stamme, vir die stam van Manasse en van Efraim, aan die weste kant van die Jordaan gewees. Mettertyd het sommige van hulle oorgetrek aan die ooste kant van die Jordaan gaan woon, as hierdie nou die Jordaan was, hulle oor die Jordaan getrek, en hulle het besluit, hulle gaan in die land van Gilead woon, toe word hulle Gileadiete. Jy het maar die naam gekry van die plek waar jy gewoon het. Gilead is ons bekend vir die medisynes wat hulle gemaak het daar, ons lees van die balsem van Gilead, soos wat die Heer Jesus vir die is wat hom ken. Hierdie manne van Efraim en Manasse word toe nou Gileadiete. En ons het gelees van 'n oorlog hier in hoofstuk 12, waar die Efraimiete gekom het en oorlog gemaak het met die Gileadiete, die manne waarvan Jefta toe nou die rigter was. En eintlik was hulle broers, eintlik was hulle stamgenote. Sommige het net aan die ooste kant en ander aan die weste kant van die Jordaan gebly. Maar die manne van Gilead, Jefta, hulle het oorlog gemaak teen die koning van Ammon. Ons het dit nou nie gelees nie. Dit was die oorlog waar hy die onversigtige gelofte gedoen het aan die Here. Julle het dit al gelees en ek glo julle ken die geskiedenis. Ek hoop julle het dit al gelees. En hierdie oorlog het die Here vir Jefta laat wen. Maar toe kom die manne van Efraim en hulle kom soek toe skoor met Jefta. Luister nou mooi, die vertalers het boon hierdie gedeelte geskryf, die ongegronde verzet van die Efraimiete teen Jefta word swaar gestraf. Een ongegronde verzet. Hulle het eintlik, as ons nou moes praat, as ek nou 'n vertaler was, dan het gesê, die onnodige skoorsoekery van die Efraimiete. Want weet julle wat het hulle eintlik gedoen? Hulle het na Jefta toe gekom nadat hy die oorlog gewen het, en hulle sê vir hom, hoekom het jy ons nie laat weet nie? Want jy sien hulle wou nou die buit gedeel het. Hoekom het jy ons nie laat weet om saam met jou te gaan oorlog maak? Jefta sê, nee, jy het dit verkeerd. Ek het julle geroep, julle wou nie kom help nie, en toe ek sien ek is alleen, het ek my lewe gewaag en God het my gehelp en hierdie oorwinning vir my gegee. Maar Jefta sien toe hierdie broers van hulle, wat aan die ander kant van die Jordaan bly, hulle wil oorlog maak. Hulle soek skoor. En in daai tyd was daar net een manier om so skoorsoekery uit te sorteer, en dit was met die swaard. Toe begin hulle oorlog maak. Maar Jefta was 'n meester strateeg. Hy het geweet wat lê vir hom voor, en terwyl hulle nou sleg gesê is deur hierdie broers van hulle, julle het sommer net weggeloop daar uit Efraim uit, Toe kom Jefta en hy mobiliseer sy manne, maar hy was baie slim. Hy stuur manskappe af na die Jordaandruwe om hierdie ouens voor te lê as hulle dalk gaan vlug. En toe hierdie ouens vlug, hulle sien hulle gaan hierdie oorlog verloor, hierdie skoorsoekery gaan niks op niks uitloop nie. En hulle vlug, hulle kom by die Jordaandruwe. Toe wag daar vir hulle 'n grenspos. 'n Grenspos, iets wat hulle nie verwag het. En hierdie ouens by die grenspos sê vir hulle, ek wil net vinnig seker maak, as jy Efraimiet of as jy Gileadiet? Hulle sê nie, ons is Gileadiete. Toe sê hulle, maar sê vir my nou, Shibboleth. En hulle sê dan verkeerd, hulle sê Shibboleth, want hulle het 'n ander uitspraak gehad, en dan is hulle doodgemaak, want dan het hulle gelieg oor die plek waar hulle eintlik bly. En ons het gelees, 42.000 man het daai dag gesterf. Eindelijk onnodig, nee, om te dink, familie wat oorlog maak, groot familie tereg, maar 'n familie wat oorlog maak, en 42.000 man sterf daardie dag. Dis die verhaal, 'n interessante stukkie geskiedenis uit Israel, wat ek vanavond wil gebruik as agtergrond vir 'n evangeliese, baie eenvoudige evangeliese boodskap. Alles wat die Here vir ons laat opteken het, het waarde, en ons wil sien watter waarde kan ons uit hierdie verhaal, uit hierdie stuk geskiedenis put. Ek wil julle moet let in die eerste plek op die woordjie vlug. Die Efraimiete het gevlug, in vers 5 het ons dit gelees. Hulle was vlugtelinge. En het julle geweet, die Bybel skilder die mens eintlik maar in precies dieselfde situasie as die Efraimiete. Ons het 'n lied gesing, ons het gesing, dit was nie om te oordeel nie, dit was 'n ander saak. Hoekom het Jesus aarde toe gekom? Hy het gekom om ons te soek en salig te kan maak. Sommige mense meen Jesus het gekom om te straf, en Jesus het gekom om verskillende redes, om wonderwerke te kom doen, en om 'n mooi lewe vir ons te wys, hoe lyk 'n perfekte lewe, en sovoort. Eindelijk sê die Bybel, hy het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Die seun van die mens, sê hy self, het gekom om te soek en te red die wat verlore is. En terwyl Jesus na mense soek, onthou, wêreldwyd, universeel, roep hy, wat doen mense? Hulle sê, nee, ek gaan hardloop, ek gaan vlug. Hulle wil eindelijk met Jesus niks te doen nie. Onthou, die Bybel skilder die hele mensdom, die ganse mensdom, allemaal op aarde, in 'n sondige, skuldige toestand. Elkeen het gesondig, dit ontbreek hulle aan heerlikheid van God, allemaal staan skuldig. Romeine 3 vers 23, daar is geen onderskeid nie, tussen 'n Jood en 'n Griek, wie jy ook al is, of jy Suid-Afrikaner is, of jy Griek is, of jy Jood is, maak nie saak nie, sê die Bybel, jy is skuldig, jy is sondig, en daarom verdien jy die hel. In Jesaja 53 vers 6 staan daar, almal het gedwaal, almal het weggeraak, soos skape, elkeen het sy eie pad geloop. Romeine 3 vers 10 sê, daar is niemand verstandig nie, daar is niemand wat na God soek nie, daar is niemand wat op 'n dag in sy lewe kom waar hy sê, maar ek moet seker dink aan die dag wanneer ek gaan sterwe en ek moet nou na God toe gaan nie. Nee, die initiatief kom by hierdie Here Jesus, hy is die een wat kom om te soek, hy is die een wat kom om te roep, hy is die een wat mense soek om hulle te red. Daarom, omdat God die mensdom in sy verlorenheid gesien het, wil hy ingryp, hy wil mense red. En nou sê Johannes 3 vers 16 vir ons precies wat hierdie lied, wat ons gesing het, vertel. Want God het die wêreld so lief gehad, hy het sy eniggebore seun gegee, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Die volgende vers, vers 17 sê, God het sy seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy soek mense wat verlore is. Hy roep na mense wat in hulle sonde is. Hy soek na mense wat moeg is vir 'n onsekere sondige lewe, mense wat nie weet wat wag vir hulle na die dood nie, mense wat nog in hulle sonde spartel en wat slawe van die sonde is, wat deur die ou duiwel nog met sy sweep geslaan word en wat aangejaag word om die dinge van die wêreld te geniet, want dit is mos die lewe. Hy soek sulke mense, Jesus soek hulle om hulle te red. Maar ai tog Weet julle dat die Bybel skilder die mens ook in hierdie toestand, waar hy nie net verlore is nie, maar hy hardloop, hy vlug. Net soos hierdie Efraïmiete, vlug hy weg van die Here af. In Johannes 1 vers 11 staan daar, die Here Jesus het na sy eie mense gekom. Dit was die Jode. Hy het na sy eie mense gekom, en hulle wou hom selfs nie eers aanneem nie. Hulle het nie belang gestel nie. In Johannes 5 vers 40 praat die Here met die kerkmense. Met die predikante en die skrifgeleerdes en die ouderlinge, en hy sê vir hulle, julle wil nie na my kom, om die lewe te hê nie. Terwyl God roep, terwyl Jesus roep, sê die mens, nee dankie, hy draai sy rug op Jesus, en hy stap nog steeds sy eie pad. Dis hoe die mens is. Johannes 3 vers 19 en 20 sê die lig het in die wêreld ingekom, maar die mense het die duisternis liewer gehad as die lig. Hoekom? Hoekom sal mense nie gered wil word nie? Hoekom sal mense nie na die Here Jesus toe wil kom wanneer hulle sien, hier's een wat na my soek, hier's een wat omgee vir my geestelike toestand. Hoekom sal hulle nie na hom wil kom nie? Die Bybel sê, omdat hulle werke boos is, wou hulle nie na die lig kom, sodat hulle werke geopenbaar moet word. Hulle wil eerder dit wegsteek. Daarom vlug hulle. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, sodat sy werke nie bestraf mag word nie. Daarom is mense bang vir Jesus. Hy is heilig, ek is vuil. Hy is rein, ek is onrein. Hy is skoon, ek is vuil. Ek wil nie na hom toe gaan nie. Net nou raak al hierdie booshede van my hart bekend. As Jesus in my lewe kom, dan word my sonde openbaar. En ek is bang daarvoor. Dan wil ek nie na hom toe gaan nie. Het julle geweet die afgelope 2000 jaar vlug baie mense vir die Here Jesus? Hulle vlug omdat hulle bang is, hy gaan hulle lewe openbaar maak. Ek lees in die Bybel van baie mense, eintlik verder, langer terug as 2000 jaar. Het julle geweet wat het met Adam en Eva gebeur nadat hulle gesondig het? Hulle het weggekruip vir God. Asof hy vir God kan wegkruip. Hulle wou nie na hom toe gaan nie. So roep God na mense. En ek is baie seker, as ek dink aan hierdie gehoor wat vanaand voor my sit, julle jong mense, uit die verskillende gemeentes waarvan ek nou weet, dan is ek seker, julle ken die evangelie. En julle het al die evangelie gehoor. Ek is seker, daar was iewers al in julle lewe, 'n sonnaskoolonderwyseres, of onderwyser. Dalk 'n pa of 'n ma. Iewers dalk 'n juffrou by die skool of 'n meneer, wie weet. Of 'n oom of 'n tannie of dalk 'n oupa of ouma. Maar iemand het julle al gekonfronteer met die evangelie. Ek is baie seker daarvan. Maar wie weet? Dalk is jy nog besig om te vlug. Jy het al geleer om die regte antwoorde te gee wanneer mense jou vra, "Het jy darm 'n getuienis?" En dan kan jy die regte dinge sê, ja oom, ek het my hartjie vir Louise sal gegee. Dis al wat saak maak, en dan is allemaal gelukkig. En niemand vra verder vra nie. Maar diep in jou hart weet jy dat jy ongemaklik begin raak, wanneer mense begin praat oor die geestelike dinge. En eindelijk is jy dalk nog 'n vlugteling. Jy hardloop. Jy vlug. Jy wil nie na die Here kom nie. Terwyl hy jou wil red, hardloop jy. Het julle geweet, Openbaring 3 vers 20 sê, elke keer soos vanaand, wanneer jy die Bybel oopmaak en hoor dat God wil red, dan is dit soos 'n klop aan jou hartsdeur. Het jy geweet dat die Here sê, daar in Efesiërs 3 vers 17, hy wil in jou hart kom woon. Dis wat hy met jou wil doen. Hy wil in jou hart kom bly. Hy wil jou nie kwaad aandoen nie. Hy wil in jou kom woon. Maar jy ontwyk dit. Jy vermy dit. Jy probeer op jou eie manier, hoe goed dit ook al is, en hoe mooi dit ook al lyk, probeer jy hierdie dinge ontwyk. En intussen sit jy sonder vrede. Sonder vrede, diep in jou hart. Die wêreld en die skool en al die dinge wat op die televisie aangaan en dit wat jy bedink en dit wat vir jou belangrik is, is so besig om jou besig te hou, om jou tyd te steel, dat jy nooit regtig tyd kry om te dink aan jou saligheid nie. Want as 'n mens op jou ou ouderdom is, dan dink jy nooit jy gaan enig sterwe nie, né? Jy dink tog nie aan die dood nie. Maar God wil hê jy moet daaraan dink. Want dis 'n realiteit. Terwyl hy jou soek, terwyl hy besig is om jou te agtervolg, is jy besig om te vlug. Sonder vrede, ontwykend, met die regte antwoorde wat jy nou al leer ken het. Intussen is jy maar net soos daardie man in Jesaja 57 vers 20 en 21, as jy sonder God is, is jy goddeloos, sonder vrede. En weet julle wat sê die Bybel? Die goddelose is soos 'n onstuimige see, wat kan nie tot rus kom nie, en sy waters gooi slijk en modder op. Geen vrede, sê my God, vir die goddelose nie. Terwyl Jesus sê, kom na my toe, en ek sal jou rus gee, Matteus 11 vers 28. Neem my juk op jou, en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind, vir julle siele. Nou kom die Heer Jesus en hy gebruik gedeeltes soos Job. Job 22 vers 21, sluit vriendskap tog met God. Sluit tog vriendskap met hom, sodat jy vrede kan hê. En dan sal daar net goeie dinge in jou lewe kom. Dis die pleidooi van die Heer Jesus. Jong maat, is jy dalk nog 'n vlugteling? Is jy dalk nog besig om weg te hardloop? Weg van die Heere Jesus af. Dan is jy net dieselfde as hierdie Efraimiete. Maar let op, vers 5 sê ook vir ons, hulle was op 'n stadium voorgekeer. Ek dink dit was baie onverwags. Glo my, hulle het geken van oorlog maak. Baie van die ouens het gedink, dis die lewe, om oorlog te maak. Maar toe hulle sien, hulle gaan hierdie oorlog verloor, en hulle draai om in hulle hardloop, het hulle nie geweet, daar wag 'n grenspos nie. Hulle was voorgekeer. Hulle het gedink, hulle het gemeen, as ek net deur die Jordaan kan kom, is ek in my eie land veilig. En toe hulle by die Jordaan kom, word hulle voorgekeer. By die Jordaan druwe, daar was hulle verbasing baie groot. Net so vir die mens. Mense kan vlug. Het julle geweet, die Here sal nooit iemand dwing om tot bekering te kom nie. Hy sê jou nooit dwing om jou lewe te verander nie. Jou pa kan jou dwing, jou ma kan jou dwing, hoe goed dit ook al mag wees, of hoe sleg dit ook al mag wees, ek wil nie daaroor praat nie. Jy kan gedwing word om sekere goed te doen in die skool, jy kan gedwing word om te doen wat ander mense wil hê jy moet doen, solank as wat hulle wil hê jy moet dit doen. Op 'n dag sê jy, sal ek in elk geval my eie ding doen, en jy kan lewe net soos wat jy wil. God sal jou nie dwing om enigiets te doen, soos tot bekering te kom nie. Maar weet dit, jy gaan voorgekeer word. Daar kom 'n dag, en nou, wat ek nou vir julle vertel, is eintlik die waarskuwing wat jy gaan vind van Genesis tot en met Openbaring. Daar kom 'n dag, wanneer elke mens voorgekeer gaan word. En dit is, as ons hierdie beeld kan deurdra, julle het al gehoor mense praat van die doodsjordaan wat jy moet deurgaan, is 'n beeld, 'n Bybelse beeld, by die dood, gaan God jou verseker voorkeer. En jy sal nie daar deur kan gaan, voor jy nie voor hom gestaan het nie. Jy gaan voorgekeer word by die doodsjordaan. Hebreërs 9 vers 27 sê, dit is die mens bestem om te sterwe, en daarna